počúvači 90, 60, 90 počúvači, to je tak špeciálne plemeno. A ja som veľmi rada, že nás všetci počúvate. Vítajte pri ďalšej časti. Ja opäť tu mám špeciálnu hostku, ktorú ja teda poznám z Instagramu, kde ma veľmi zaujala a veľakrát už tak večer predtým, ako som mala pred sebou rozložený nejaký sendvičový chlieb, som si povedala, že no tak, kde to má všetko zárodok? A ten človek, ktorý o tom rozpráva na sociálnej sieti, je Taťana Kyseľová. Ahoj.
Ahoj.
Áno, a je ich tam viac, typujem, že aspoň dvoch mám, že zaručených, lebo
dobre,
to sú kamaráti.
Troch, lebo aj moja mamka teraz.
No
už.
Tak vidíš, no tak ahojte. A, ty si na Instagrame ako Tanias Fitness Life, keby si to, Fit Life, tak pardon, aby si to ľudia vedeli nájsť, aby vedeli, o čom hovorím. Je to super účet, mňa to strašne baví. Ty vlastne tam ponúkaš aj také recepty aj na zdravé jedla a robíš vtipné videá.
Áno, sú vtipné.
Možno, vieš, človeku, ktorý sa venuje tomu jedlu ozaj, jak sa hovorí 24-7, tak proste, že je to ako keby z tej mojej kultúry alebo toho, čo držím v hlave, takže mne to príde, že OK. Možno niekto sa na tom nezasmeje, jak vedci, vieš, keď si povedia vtip. Keby neprídu vtipné.
Ale áno, ja sa na nich smiem, ale vieš, som skromná som.
Aha, že je, pardon, dobre, tak ja budem chváliť za teba.
Dobre, súhlasím.
Tania, ako si sa ty dostala, môžem ti hovoriť Tania,
no,
ty si Tatiana. Tatiana je moja obľúbená bomboniera.
Áno.
Ja vždy hovorím, že ona má ľudské meno, tá bomboniera, aby sme ju všetci nezožrali naraz, lebo to sa dá. Ale dostaňme sa k tomu, k tebe. Prosím ťa, ako si sa ty dostala k tomu, že tvoj účet sa zameriava hlavne na, poviem aj tak, že problémy s jedlom, s postavou a s týmito vecami?
No na začiatku som mu dala meno Tanias Fitlife, lebo som sa strašne hambila kamarátov a ľudí okolo, lebo som bola dosť šikanovaná, tak som sa bála, že aby ma nenašli, tak som si dala také pseudonym, ktoré mi teda zostalo dodnes.
Že tak si chcela, že si od začiatku mala víziu, že chcem pracovať s Instagramom, tak radšej to spravím tak, aby ma nikto nenašiel.
Presne. No priorita tam bola taká, že vlastne ja pochádzam z rodiny, kde bola problémy s váhou už od mladého veku, možno nejaké komentáre a tak, čiže už v mladom veku som skúšala nejaké diety alebo možno celkovo takéto, že schudní, cvíč a podobne, takže veľmi
Tu ťa zastavím, lebo toto je veľmi zaujímavá téma, ktorú akože riešime často v tomto podcaste. A ja som rada, keď sa ako keby, ja viem, že možno nechceš kvôli súkromiu a tak, ale ja som veľmi rada, keď konkrétne povieme, že čo napríklad ti možno, že uviazlo, aká veta, ktorú niekto možno bežne používa a vôbec si neuvedomí, že to fakt, že môže sa nabaľovať.
Mm-hmm. No ja mám takých vied viac, ale už si pamätám v takom mladom veku napríklad, hej, ja som z piatich bratrancov a často sme mávali obedy u starkej. A starka mala psíka, ktorá sa volala Mimina a taký malý, troška oblejší biely a on zjedol všetko, čo nezjedlo, proste jeho. A mne, keď naložili niečo na tanier, ja som to s chuťou zjedla proste celé. Veľakrát som si vypýtala aj duplu a všetci sa mi začali smiať, že som Miminina sestra. A to si dodnes normálne pamätám, že Mimina sestra, vždy keď som zjedla proste celý ten obed, tak sa mi začali smiať, čo vlastne pre mňa ako dievča medzi toľkými chlapcami už vtedy bolo presne, že aha, tak ja by som asi mala aj zmeniť, lebo som dievča, som menšej postavy, som útlejšia. Starka vždycky tiež povedala, alebo možno tam padne niekedy také komentáre, že no, nemala by si možno toľko jesť, pozri sa, nebudeš sa páčiť chlapcom a takéto také typické normalizované komentáre, ktoré kedysi sa až tak neriešili. Ja to vždy aj tak hovorím, že ja viem, že veľakrát chceli pomôcť. Ja sama som mala takéto toxické vzorce správania. Pamätám si na vlastného brata, že som si ešte tak hovorila, že budem sa mu posmievať alebo že dám mu nejaký komentár, lebo aj mňa to motivovalo niečo so sebou robiť, tak snáď aj jemu, hej.
A že skôr som si pomôžeš.
Tak, no jasné, ja som si myslela, že poviem mu, že joj, pozri, nezmestíš sa do dverí, ha, lebo na to som bola naučená, že tak sa ku mne správali, tak ja som si myslela, že však to je normálne, aj keď som si možno niekde vnútri uvedomovala, že asi mu tým aj ublížim, ale tým, že mňa to tak nakoplo, začať sa venovať športu a výžive, tak som si hovorila, že možno aj jeho. No úplne dobrý nápad to nebol, hej, sama ľutujem, že som sa možno takto správala, ale to bolo v takých tých 13 až 16 rokoch. A presne toto bolo pre mňa takým tým vzorcom, že je potrebné na tom zapracovať, pretože nerobím to len pre seba, ale aj pre svoje deti a deti svojich detí. Že v podstate, keď zmením tieto vzorce správania, oni ich už neuvidia a nebudú ich opakovať tak, ako som ich opakovala ja. Čiže tam boli presne takéto rôzne pripomienky, potom aj v škole možno bolo, lebo tak aerodynamicky divne vytvarované brucho, že tak mierne vytrča, že teda vytrča, vyzerá, ako keby som bola v nejakom 3. 4. mesiaci, čo mi dali pocítiť už v mladom veku vlastne rovesníci, hej, že a prečo tebe tak trčí to brúško a začala som také voľnejšie trička nosiť a podobne. Takže ako keby môjim najväčším insecurity alebo takým tým, že som najviac sa cítila nepríjemne, je oblasť toho brucha. Takže aj to bola jedna z vecí, aha, tak keď chcem schudnúť z brucha, tak mala by som robiť hento, toto, tamto. A keďže teda som bola v okolí väčšinou mamičiek, čo je podľa mňa veľmi citlivá ako keby skupinka ľudí, tak oni sa často snažia po pôrode schudnúť stále, hej.
Počkaj, a tak som... si bola medzi mamičkami.
No moja mamka, čo mala kamarátky.
Ježi, tak,
tak my sme boli všetci, áno. A ja som vlastne tak nenápadne počúvala, že čo sa rozprávajú, ako dietu idú držať a veľakrát som do toho išla s nimi.
Takže aj napríklad... u mami si videla, že áno, ten vzorec je nastavený.
Alebo aj také si pamätám, že proste mamka dostala čokoládu a ona mi ju podala so slovami, že ty si ešte mladá, ty z toho nepribereš. Že ja by som pribrala, tak zjedz to ty. A vlastne áno, zjedla som, ale to sa mi všetko tak zapamätalo. Ako som starla, hej, dajme tomu tom tínedžerskom veku, mne sa to stále vyplavovalo, tieto rôzne myšlienky alebo tieto rôzne komentáre. A fakt musíme priznať, že tá dietná kultúra, to je vlastne kultúra, ktorá sa stále sústredila na výzor a výkon toho tela, je všade okolo nás. Stačí si zapnúť telku a tam už to vidíme, alebo na YouTube ti vyhodí video. Takže to bolo všade, bolo to veľmi požehnanie. Ja som vlastne z toho čerpala tie úžasné tipy. A to som potom skúšala.
Že vlastne si si povedala, že toto je život, ktorý máš žiť a áno, tak to máš fungovať ako žena. A ty, ako keď si vnímala tie nejaké komentáre, tak ty si povedala teraz, že to bolo kvôli tomu, že si, ja neviem, s chuťou zjedla, vypýtala si si duplu, ale ty ako dievčatko si bola aj nejaká oblejšia okrem toho brucha, že tam bol nejaký dôvod na to, aby niekto mal obavy, alebo čo?
Keby sa ma spýtaš pred 10 rokmi, tak by som ti normálne povedala, že mám obezitu a teraz mám chuť si dať facku, lebo keď som videla tie fotky, tak vôbec proste normálna baba, hej, že áno, môžeš mať napríklad veľkosť M, čo je úplne v norme, ale ja som to vtedy vnímala veľmi tak toxicky, keďže som sa aj dostala do fitness community, keďže už nejakých 11 rokov cvičím vo fitness centre, tam veľmi veľa ľudí často chodia na súťaže, primárne sa sústredia na výzor toho tela, nie úplne na psychické zdravie a možno hormonálne zdravie a celkovo zdravie toho tela. Takže ja som mala aj túto dosť skreslené vnímanie svojho vlastného tela a teda povedala by som ti, že áno, bola som, ale vôbec. Nemala som ani nejakú veľkú nadvahu. Nebolo to zdraviu nebezpečné, tak by som to povedala. Uh-huh. Hej, lebo veľa ľudí si myslí, že je to problém. Nebudem úplne spomínať váhy, ale do určitého percenta tuku to vôbec nemusí byť problematické. Esteticky to môže byť nepríjemné, hej, že poviem si, oj, tieto nohavice som kedysi lepšie zapla, alebo že tuto si nemôžem dať až tak obťahnuté tričko. Ale my vieme žiť plnohodnotný a zdravý život. Aj keď je tam možno pár tuku navyše. A toto je to, čoho sa ľudia strašne boja. A ja som sa tiež toho bála. Takže vtedy by som sa zadefinovala, že áno. Že bola som väčšia, ale vôbec. Normálne som mala priemernú, zdravú postavu.
A tí ľudia, ktorí ti napríklad dávali tie komentáre, že neviem, bavíme sa o veku 13, 14, 15, tak tebe akože dali aj nejaké návody, ja neviem, že rodičia ti povedali priamo, že tu poď cvičiť do tohto, vieš, či ti dali nejaký návod, lebo veľakrát ako keby ja počúvam, že rodič povie iba, že no, mohol by si schudnúť, mohol by si inak ako keby toto riešiť, ale nepoviem mu, že ako presne, alebo že čo si od neho predstavuje, nehovorím, že ani jedna z tých variant je správna, ale že či si ty dostala tie nejaké, ako hovoríš, že si dostala do fitness community, to ti niekto odporúčil, alebo...
No takéto typické, že jedz menej a viac sa hýb, to asi každý dostal. A ja som si to vyložila teda podľa svojho už potom. Takže u mňa to bola napríklad najprv zumba, tiež chodila moja mamka a chodili nejaké kamarátky, tak som sa k ním pridala.
No, najprv to bola taká pandémia
doma.
Zumbi, to si pamätám.
No jasné, áno, aj
my sme chodili do telocvične.
Je to peres, to jasné, to musí byť. A presne, ja som začala napríklad doma podľa videí, lebo som sa strašne hanbila a potom teda u nás v dedine začali cvičiť, tak vravím, že tak začnem chodiť aj ja a tam už boli také tie rady, vieš, keď si mal pauzu, že si tam zomieral, nevedel si sa nadýchnuť, tak vždy prišla nejaká teta, čo začala hovoriť, že ona skúša túto matchingovú dietu a ona dneska je iba toto a ona má vodu s citrónom a ona už cíti, ako sa spaluje a najlepšie fopa bolo raz, že ja sa vás o tom aj skúšala, že obalená fóliou, proste brucho, že aby som rýchlejšie schudla a podobne. A ja sa to teraz svejem so slzami v očiach, ale proste to sú presne také tie normalizované vzorce. A toto je podľa mňa aj taká veľmi pekná ukážka toho, že ako sa my vlastne strašne bojíme toho možno neprijatia alebo takýchto tých komentárov, že sme my schopní spraviť všetko, aby sme vlastne nejak splnili ten ideál krásy, ktorý v skutočnosti ani neexistuje, lebo ja vždy poviem, že môžeš byť aj posledná hruška v sade a vždy bude niekto, kto nemá rád hrušky. Tiež keď ideš do iných krajín, tak všade ti povedia, že je na tebe niečo zlé. A vlastne si ani neuvedomujem, že začíname žiť pre názory druhých a nie pre seba. A túto krásne som si to všimla ja na sebe, že môžeš vyzerať akokoľvek, nebudeš spokojný. Proste. Nikdy, hej. Takže nejak takto som sa dostala k tým rôznym radám, že ľudia okolo mňa niečo rozprávali, alebo to boli také tie, že selský rozum odporúčania, proste nebudeš jesť teda sladkosti, alebo po 12. už nedáme ovocie, alebo túto som videla, dajme tomu v teleráne, že hovorili, že nemáš po 18. jesť už sacharidy a večer len šalát. Takže ako keby som čerpala z takýchto zdrojov.
Ktoré sú bežne dostupné ešte úplne, že dnes, áno, že áno. Si to môžeš nalinkovať, že fakt si niekedy mám pocit, že málo kedy uvedomujeme, že áno, ty tam sedíš, ja neviem, 30-ročná žena, pozeraš na informácie, ktoré si ty už vieš akože prefiltrovať, vieš, čo ti sedí. Niekedy možno ani to nie, že však vyskúšaš, ale tam možno fakt to niekde vzadu sa pri tom chystá do školy nejaké 13-ročné, 14-ročné dievča, ktoré absolútne nemá ten filtračný systém.
Tiež si toho treba uvedomiť, že tam zohráva určite rolu aj nejaká tá genetická predispozícia, lebo je tam aj taká hranica, že aha, toto si uvedomujem, že už asi nebude úplne ok, ale v tom mladom veku my nemáme také kritické myslenie ešte. Takže my všetko nasávame ako špongy a to je presne to, že nenadávaj pre dieťač, lebo to zopakuje. Tak vlastne v tom tínedžerskom veku sú tie dievčatá najzraniteľnejšie, čo som vnímala aj ja na sebe, keďže sa začne meniť to telo. A ja keď sa aj teraz tak možno kritickejšie pozriem do minulosti, tak tie komentáre neboli nejaké, že by boli vyhrotenejšie ako u niekoho iného, len ja som ich veľmi citlivo vnímala. Možno tým, že som tmavá, alebo ešte za pokúšku sa mi smiali, alebo za vlasy, alebo za názory a podobne, takže som chcela proste čo najviac zapadnúť. A tam mi prišlo, že videla som, že dievčatá, ktoré proste majú nejaký typ postavy a nejak sa obliekajú, sú obľúbenejšie ako druhé. A to je problém dnešnej spoločnosti. Takže preto som sa k tomu aj chcela priblížiť a ja som si tak, nazvime to cherry picking, hej, vyberala, že o, tento mi povedal hento a možno mi aj hovorili nejaké pekné veci, ale ja si len tie škaredé pamätám.
Mm-hmm. Je to určite aj o povahe, ale na druhú stranu, že budeme skúšať tie deti, že či to uniesú alebo nie, že to tiež mi príde veľmi ľahko vážne, aj keď ja si veľmi dobre uvedomujem, že ani tento podcast, možno ani tento rozhovor to nevyrieši, že je to taká cesta fakt po malých kročikoch. A ty si vlastne teda začala cvičiť. To k tomu ako prišlo, koľko si mala rokov, že si sa teda už nehambila, vybrala si sa medzi ľudí tam na stroje?
No, bol rok 2011 alebo 2012 a vtedy som sa rozhodla, že idem do fitka s kamarátkou. Ona povedala, že fitko je teraz také trendy, hovoria, že tam máš rýchlejšie výsledky ako na zumbe, že poďme vyskúšať. Tak sme išli vyskúšať, si pamätám, jak som sa strašne hambila, ešte som sa tak držala v takej ženskej časti. A mimochodom vtedy chodiť do fitka nebolo cool. Teraz to už je, že wow, obdivujem ťa, super. Ale vtedy to bolo také, že joj, a ty cvičíš? No nevidno. A takéto rôzne komentáre. Hej. Ja ledva týždeň si bol vo fitku, ale to je jedno. Takže takto som sa tam dostala, že s kamoškou, ona samozrejme prestala po nejakých dvoch týždňoch chodiť, ale mne sa to strašne páčilo. Tak som potom začala chodiť častejšie a častejšie. Bolo to pre mňa ako keby taký typ psychohygieny, to nazvime. A strašne sa mi tam zapáčilo. A odtedy som tam vlastne zostala. A prirodzene, keď tráviš, ja neviem, hodinku, dve denne v nejakom prostredí, kde sa ľudia stále opakujú, tak si tam nájdeš nejakú skupinku kamarátov alebo začneš vyhľadávať podobné komunity. Takže vtedy strašne letel zahraničný YouTube alebo celkovo sa akurát spúšťal možno nejaké teda tie facebookové skupiny, potom Instagram. Takže tam som sa dostávala, no a to bolo veľmi toxické prostredie, pretože vtedy sa nevyjadrovali odborníci. Hej, Teraz už odborníci prišli na to, že sociálne siete sú veľmi dobrým spôsobom komunikácie a edukovania, že nemusia to robiť len u seba zavretí v kancelárii alebo teda v nejakej, lekári, hej. A uvedomili si, že vedia všeobecnú verejnosť vlastne chrániť, lebo im dajú odborné informácie aj vďaka nejakej takej tvorbe. Vtedy žiadny odborník netvoril. Bolo mu to, že strata času, zbytočné, to je pre deti a tak. Takže som sa dostávala k nejakým radám od kaderníčky, hej, že koľko mám jesť, ona schudla, schudneš aj ty. Uh-huh. A to bolo ešte toxickejšie. Takže v podstate tie úžasné rady a tipy ja som dostávala od ľudí, ktorí možno mali viac času, alebo boli teda nejak videli v tom zmysel, začali tvoriť, ale neboli odborníci. A tam nastal ten problém, že ja som si to nevedela úplne filtrovať a naozaj som bola odhodlaná tú postavu zmeniť a spraviť čokoľvek. Takže keď som videla babu, ktorá bola štíhla alebo mala postavu, ku ktorej by som sa chcela priblížiť aj ja, hneď som si ju otvorila a hneď som čítala. Veľa ľudí zdieľalo, ja jem takto, robím toto, hej, to sa aj my len tak medzi sebou bavíme na kave s kamoškami, tak ja som presne to začala robiť. A nie úplne dobre to dopadlo, hej, k čomu sa môžeme kľudne dostať. A práve preto som sa aj ja potom tak úplne som zmenila svoju kariérnu cestu, lebo ja som pôvodne strojár, hej, ja mám strojárinu vyštudovanú.
Tak povedz, čo
a išla som na technickú univerzitu najprv. Samozrejme, nie som až podľa mňa taká veľmi múdra na matematiku, chémiu a tak, takže po prvom semestri som už bola bez vlasov a úplne v depresiách, takže som sa to rozhodla ukončiť a potom som teda prešla na výživu ľudí na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, kde som teda študovala normálne 5 rokov, končíš to ako inžinierský titul a vlastne už Instagram som vytvorila v nejakom 2016, kde som sa tomu len teda venovala, mala som to rada, chcela som sa k tomu vyjadrovať, ako vlastne tí druhí ľudia a potom som si uvedomila, že nerozumiem, prečo by som teda tú vodu s citrónom nemala piť, že nepomáha mi to, lebo zrazu prišli protichodné nejaké rady. Že toto je blbosť, nie ste po 18, to je blbosť. A ja, že akože je to blbosť, veď táto to hovorí a ona má proste kocky na bruchu. Takže a ja som nevedela nájsť úplne tie zdroje a tie informácie v tých rokoch, tak preto som sa rozhodla ísť na tú školu, že chcem vedieť viac, zaujíma ma to. A vlastne ja som sa aj potom dostala k takým ľuďom, ktorí boli v zahraničí a točili cez YouTube videá a extrémne mi to pomohlo. Lebo neboli to už také nejaké bullshity a podobne, ale bolo to takéto, že zacvičí, lebo sa máš rád, alebo poď, skúsme zapracovať na tomto nejaký seba rozvoj. Úplne inak som začala vnímať svet a som si povedala, že presne toto chcem robiť aj ja v druhých ľuďoch alebo možno v mojich rovesníkoch ukázať im, že čo za tým môže byť a preto som si vytvorila ten Instagram a preto som najprv tvorila tak, že som nezverejňovala úplne tvár, iba som dokumentovala tú svoju cestu, lebo mňa sa mu strašne inšpirovala cesta niekoho iného. A tak sme sa vlastne dostali potom k tomu Instagramu a ten Instagram mi strašne pomohol otvoriť určité dvierka alebo príležitosti alebo spoznať nejakých ľudí a to sa už potom dostávame do prítomnosti.
Ale to je super, že robíš to vlastne teraz z pozície toho odborníka. Len vieš, že nebudem teraz úprimná, dúfam, že ťa neurazím, že ty si odborník, ktorý na to má inžinierský titul, venuješ sa tomu, sama žiješ tú cestu. Áno, dostajme sa k tomu aj, že ako si k nej prešla, ale máš niekoľko tisíc followerov, hej? A potom si rozklikneš nejakú veľmi štihlú influencerku, ktorá bola, ja neviem, že na farme a venuje sa fitness a zavesí jedálniček na 1200 kalórií a vieš, ako keby, že áno, žijeme v tom svete, že sa stále k tomu nevyjadrujú iba odborníci, že existuje vôbec nejaký spôsob, ako ja si viem vybrať z tých sietí, že teraz, lebo je to také prirodzené, ako ty hovoríš, že vidím človeka, ktorý vyzerá fakt dobre, je to príťažlivé, teraz skúsim to, čo on skúsi a skúša to aj ďalších, tyvo 200 tisíc followerov, ktorých tam má, tak ono to musí byť super. Ako postupovať vôbec v tomto svete bláznivo?
No, toto je pre mňa tiež taká veľmi náročná téma, lebo tam sa vo mne bije strašne veľa emócií, ale prvá taká dôležitá vec, že musíme začať od seba. Pretože my sme naučení, že súdime veľmi veľakrát podľa výzoru. Aspoň ja som tak naučená na Slovensku a Česku, že bohužiaľ máme tu taký mindset, že idem súdiť podľa toho, čo vidím ja navonok. Takže keď vidím, že táto baba, jej ona je aká štíhla, ja idem robiť to, čo robí ona. Dôležité, lebo my to robíme aj pri iných profesiách. Keď vidím niekoho, že má pekné vlasy a je kaderníčka, tak idem si k nej dať spraviť vlasy, nie. Čiže je to prirodzené, že to robíme, ale podstatné je túto uvedomiť si, že naozaj, aby ten človek mal nejaké vzdelanie, aby si prešiel vôbec tým, čo je to biochémia, chémia, morfológia, fyziológia, aby on chápal všetky tieto veci, pretože jednoducho ten základ nepustí. Sú nejaké aj ku mne, čo sa dostali nejaké odporúčania a niekedy naozaj tak nad tým porozmýšľam, ty kokos, je toto pravda, no nič, musím si tak viac poštudovať, pozrieť sa a keďže chápem ten základ, viem to vyhodnotiť. Ale laik to nevie úplne vyhodnotiť. Takže ja vždy hovorím, že prvé je to v nás, prestať si vyberať len na základe čísel, prestať si vyberať len na základe výzoru, ale hlavne zisťovať vedomosti. Prvá, taký ten red flag, alebo že dávajte si pozor, je, že ti chce strašne niečo predať, alebo často ti niečo predáva. Pretože tam už vidíš, že ten úsudok je trošička ovplyvnený, tie financie ovplyvňujú úsudok, to preto aj ja sama, nechcem povedať, že sa bojím spoluprác, ale veľakrát odmietam tie spolupráce, lebo ja to proste vnímam, že keď ti niekto povie nejaký celkom bohatý obnos peňazí, čo ty zarobíš za pol roka a ty ho dostaneš za jednu recenziu, hej, tak zostaneš, že ty vole, no tak to berem. A presne tu aj ja ako odborník poviem úprimne, že vnímam, že normálne tam je taký, taký až taký štekliaci, hej, že tá paprika drahá, ježiš malia, taký ten pocit, že zoberem to proste, hej.
A pičice išli hore.
No, ježiš malia, všetko proste išlo hore. A tak presne tam príde tá myšlienka, že však veď, ja dám len takú tú recenziu, asi s tým ani nie som úplne spokojná, ale veď to nikomu neublíži a preto ja aj tých influencerov alebo ľudí, čo majú možno väčšie čísla, úplne nesúdim, lebo na jednej strane, hej, chápem. Ale na druhej ako odborník cítim strašný hnev a taký ten strach, pretože tam vidím tú 16-15 ročnú Táňu, čo som bola ja, u ktorej sa to vyvinulo skoro do poruch príjom potravy, kde ona nejedla, kde mala podvýživu, kde sa nenávidela, kde každý večer zaspávala s tým, ako ju nikto nemá rád a vlastne súdila sa len podľa výzoru. A toto je to, čo ma desí, že veľakrát si to tí tvorcovia sami neuvedomujú, že ako oni vlastne dokážu toho človeka ovplyvniť. Takže preto túto musíme fakt začať od seba a možno porozmýšľať, že ako teda vyberať. Nejaké rýchle typy môžu byť presne tie, že pozrieme sa, čo človek vyštudoval. Tuto neplatí, že musí mať len vysokú školu, pretože poznám niekoľkých ľudí z odboru, ktorí nemajú vysokú školu a vedia byť v tom dobrí, ale určite je podstata, aby si doštudovali ten základ, čo nemusí byť úplne jednoduchý, hej. Aj my sme mali v škole veľmi zbytočné predmety. Ja som sa prvé 3 roky tam hnevala a hryzla lavice, že čo je toto za odbor, že ja tu chcem viac uchopiteľné veci do praxe, ja toto nechápem, čo to je to Krebsov cyklus, na čo by to je a podobne. Teraz samozrejme sa už na to pozerám inak. Takže pozrieť sa, čo má vyštudované, to je taká tá prvá vec, či chápe základy. Potom druhá vec, či nemení veľmi často názory. Lebo napríklad, keď pred pol rokom hovorila, že je super, ja neviem, nie je po 18. Teraz zase hovorí, že pite iba vodu. Teraz zase fastuje, to znamená, že je iba 2 hodiny za deň. Potom hovorí, milujte sa a jedzte, čo chcete, iba dávajte pozor na množstva. Potom zase hovorí, ja neviem, budem jesť zdelanú stravu. Že proste často mení názory a celkom také protichodné, tak aj to je taký red flag, že oj, buď opatrný. Ďalšia vec je to, čo som hovorila, hej, že stále reklama a podobne. Ďalšie tam môžeme asi dať aj takéto, že či to podkladá vôbec relevantnými informáciami. Lebo keď si aj pozrieš nejaký post a povie ti, že jedzte papriku po 18. ona vám zvýši metabolizmus, mne to funguje, tak už ostane, že no tak čo ja viem, to ma úplne nepresvedčilo. To je ako ti niekto povie, že pridaj dieťaťu Savo do vody, rýchlejšie zaspí. Hej? A ty si povieš,
mne to funguje.
Že to by mohlo akože fungovať, si povieš tak, hej, že to sú také babské rady, ja neviem čo. A potom sa tak zamýšliš, počkať, ale to Savo, mala by som si prečítať tie upozornenie a chcem o tom vedieť viac. Takže aj to je taký, hej, že také upozornenie.
Že ono to vlastne vyzerá tak, že neškodne s tou stravou, že však iba toto tak, ale ono to má podľa mňa vážny impact na to, ako potom už všetko ostatné vnímame. To je, no.
Takže to by som ešte povedala, že pozrieť sa, ako o tom vôbec hovorí. Či hovorí vyslovene aj len jeden taký ten názor, ktorý neprebieš, alebo hovorí možno aj možnosti, že dá sa to aj tak, lebo tam je tá individualita veľmi dôležitá u ľudí.
Zohľadniť toho jedinca. A ty posledne, ty sa tomu venuješ, že počula si posledne nejaký dobrý bullshit na internete, alebo čo podľa teba aktuálne, čo sa týka výživy, stravy, chudnutia, je také, že ti nad tým ostáva rozum stať?
Ježiš Maria, no toho je strašne veľa. Či už sú to nejaké prášky, ktoré nahrádzajú úplne stravu, alebo sú to rôzne tyčinky, ktoré máš len tak jesť, alebo...
Takže s tými práškami keto diety vôbec nie.
No takto. Jasné, že fungujú, lebo na to, aby si schudol, potrebuješ vytvoriť kalorický deficit. To je jednoduchá rovnica, jednoducho príjmaš menej energie, ako teda vydávaš a ty ju vieš vytvoriť rôzne, ale tu prichádza ten problém. Ja vždy hovorím, je jednoduché schudnúť, je ťažké udržať si to. A tuto presne prídeme k tomu, že tie prášky môžu fungovať, samozrejme s 1500 vedľajšími účinkami. Ty aj schudneš, lenže problém, až normálne mi hlas preskočil, po dvoch týždňoch, keď skončíš, príde extrémne prejedanie alebo návrat do starých návykov alebo taký ten pocit, ja som to zase pokašľala, ja to nikdy nedokážem. Nižšie sebavedomie, obviňovanie sa a vlastne aj vďaka takému emocionálnemu výkyvu sa dostávame vlastne ešte k horším návykom, ako sme boli predtým. Takže toto je na tomto nebezpečné. Že pre mňa to nie je tým pádom udržateľný a zmyselný postup, zase prevedzme si to do nejakej praxe. Idem si dať urobiť zuby, ja neviem, do nejakej pofidernej krajiny to nazvime, často ľudia tak chodia, s tým, že bude to rýchlo, bude to zalacnejšie, super. Lenže ty teraz o 2 roky budeš mať strašne veľa problémov, budeš chodiť doktorom a bude ťa to stať oveľa viac energie, oveľa viac času a peňazí, ako keby to spravíš poriadne. A toto je presne to s tými dietami. Veľakrát ľudia sa dokonca dokážu až vydietovať do obezity. To znamená, že každá jedna dieta v tebe niečo zanehá. Či už sú to nejaké nové návyky, môžu byť aj zlé, alebo nejaké možno aj negatívne emócie, pocity zo seba. A čím viac vlastne sa dietujeme, neudržateľné a hlúpe diety, tým sa padáme do takého horšieho, temnejšieho miesta. Až vlastne sa jedného dňa zobudíš, že... Veď ja som len nevinne začal v 17 s dietou, mala som normálnu postavu a vlastne teraz mám teda 27, to je aj môj príklad, a mám oveľa väčšie problémy a ten zdravý životný štýl mi priniesol presný opak. Tu je problém, že sme to chytili za zlý koniec. Takže to je to, že dôležité uvedomiť si, že ten kalorický deficit viem vytvoriť hociako, ale tu aj dávam príklad vždycky klientom. Keď ideš na to udržateľne, zmenou behaviorálnych návykov, to je to, čo robíme dennodenne, trvá to chvíľku. Napríklad sa budeš musieť edukovať. Voláme to aj, že nutričná gramotnosť, takže naučíš sa niečo o výžive a podobne a vyzerá to tak, že ráno otvoríš chladničku a rozmýšľaš, dobre, aby som bol sýty, potrebujem bielkoviny, aby som mal energiu, potrebujem sacharidy, aby som menštruovala a vstrebala všetky vitamíny, potrebujem tuky, kde ich nájdem, rozkladám si to na tanier, hej. A to som zašla len do takého povrchu. Trvalo mi to asi 30 sekúnd. Ale keď máš jedálniček, tak sa otvoríš chladničku a tam, že dve vajíčka, paprika, kotič. 3 sekundy. A toto je dnešný instantný svet. My chceme ušetriť čo najviac času, nerozmýšľať, venovať sa tomu, čo je pre nás možno dôležitejšie, ja neviem, práca, peniaze, deti a podobne. A toto je len ako nástroj, ako teda dosiahnuť tú postavu. A túto to zlyháva, hej. Musím sa napiť. Odchádza hlas.
Kľudne hoci kedy.
Editor bude mať radosť. Dobre. Takže tuto to zlyháva práve na tom, že ľudia chcú výsledky rýchlo a hneď a neuvedomujú si, že sa tým dostávajú do takéhoto cyklu. Takže to je tam ten problém. Ja sama som podľahla takýmto diétam, skúšala som ich, vďaka nim som teda tu dnes a robím to, čo robím, ale preto sa snažím o tom edukovať a rozprávať, aby tí ľudia si vlastne uvedomili, že niektoré veci chvíľku trvajú a zaberú nejaký čas. A toto je to, že keď mi aj niekto povie, ale ja som rýchlo schudla a tak, ja im to neberiem. Chcem, aby tak úprimne si vstúpili do srdca a spýtali sa, či im to fakt funguje a či sa cítia lepšie. Lebo áno, ty sa cítiš super, deň po tej diete, 2 dni, ale super iba fyzicky. Psychicky, hej, ježiš, dala by som si celú tú tatiaľu, alebo presne takéto, že no dúfam, že ten môj syn nedoje to jedlo, ja by som ho veľmi rada dojedla. A tam už prichádzajú také fyziologické veci, čo proste laik alebo človek, čo nemá vyštudované alebo nemá naštudované tie procesy, nechápe. A to je práve to, že napríklad také pocity hladu a sýtosti sú úplne mimo. Takže to je už obranný mechanizmus nášho tela, lebo my žijeme v strašne starom tele v novej dobe. Nášmu telu nedopína, že my chceme kocky na bruchu alebo chceme štíhlosť. Ono zapína obranný mechanizmus, ktorý si evolúčne vytvoril v dobe ľadovej a dobe kamenej. A ty, keď začneš dietovať, alebo prestaneš jesť pravidelne, alebo začneš vymýšľať aké toho hodiny, hej, tak on nechápe, že oj, dobre, ideme 5 kg dole do plaviek. on chápe, že Ježiš Maria prichádza do Baladova. Pamätám si, že vtedy proste sme sa nemali dobre, veľa nás pomrelo, tu sa všetko presúvalo DNA a zapne obrané mechanizmy. A jeden z nich je aj to, že väčšie myšlienky na jedlo. Ľudia si môžu začať všímať, že scrollujú viac Instagramové účty, ktoré sa venujú len jedlu, hľadajú stále recepty, vo výkladoch furt hľadajú sladké alebo čokolády. Predtým si ani nevšimli, že kedy bola Milka čokoláda v akcii a teraz presne vie, že kedy. A že sa sústredíš viac na to jedlo, potom tam môže byť kľudne takéto, že si unavenejšia, letargickejšia, prichádza taká demotivácia, nervozita, frajeri si to chudáci vždycky odnesú, hej, alebo manželia, alebo iní partneria. Tam sa to už začína zapínať a jeden teda z tých hlavných obranných mechanizmov je to, že naše telo si chce pre istotu zobrať viac, ako potrebuje, aby si našetrilo, pretože ono chápe, že aha, budem hladovať na to, potrebujem viac tuku alebo viac energie a začne tu dochádzať k tomu, že ja vydržím 5 dní dietku, idem cez víkend k mamke alebo k svokre na obed a kedy si mi stačil jeden koláč s kávou a teraz už zjem 3 koláče s kávou a ešte by som dokázala plech aj s tou svokrou zjesť a nestačí mi. To sú všetko prirodzené fyziologické reakcie, ktoré like nazýva slabá vôľa. Mm-hmm. Ale to nie je slabá vôľa, to je naozaj obranný mechanizmus toho tela.
Takže naše telo nie je evolučne pripravené na chudnutie?
Ešte nie. Pre ňoho je to riziko. Áno, teraz sa bavíme aj o tom, že keď má niekto obezitu a nadváhu, hej, treba s tým pracovať. Aj to môže byť pre telo riziko, pretože ono chce udržať homeostázu. To je stav, v ktorom sa nachádzaš aj teraz. Aj keď je to nejaká mierna, hej, nadváha. Ale jednoducho v dnešnom svete, kde veľa stresu, telefóny, nejaký kritický pohľad sám na seba, ja neviem, stres, čo sa týka práce, ešte aj ten spánok, nejaké očakávanie spoločnosti, chcem sa zabezpečiť finančne, ja neviem, chcem dokázať viac ako moji rodičia, takže budem makať a podobne. Toto všetko ovplyvňuje tie naše primárne veci, lebo my sme kedysi riešili len to, že mám strechu nad hlavou, žijem v nejakej komunite spoločnosti, rozmnožujem sa, hej, a jem. Toto je pre nás už ako keby všetko vyriešené. Už to nemusíme riešiť, teraz už vymýšľame. Takže naše telo naozaj vníma to, že aha, toto je riziko. Lebo ty ideš do nejakého percenta tuku, čo vie byť nebezpečné. Tiež každý má geneticky tieto obranné mechanizmy iné. Niekto ich má silnejšie, niekto ich má slabšie. Čím viac sme v diétach, tým môžu byť silnejšie, lebo oni sa, to telo sa učí a ono si to pamätá. Takže preto aj každá ďalšia dieta môže byť horšia a horšia a ťažšia a ťažšia pre toho človeka.
Ja si tým tiež mám skúsenosť, že ako keby tak ja som presne príklad toho, čo si spomínala. Je to pre mňa ťažké si to otvorene priznať aj teraz, lebo akože presne teraz prežívam takéto to tmavé obdobie, kedy som prešla, že rokom obrovského stresu a úplne vlastne som zabudla na to, že vlastne aj ja som tu nejak tak a pribrala som za 2 mesiace veľa, potom za mesiac som to nejakou easy dietou chcela schudnúť a potom presne prichádzali tie režimy toho prejedania. A že predjedovala som sa až sem, kde som a myslím si, že teraz už je to také, že už necítim sa zdravá, necítim sa dobre a tiež okamžite prvé, čo mi napadlo na začiatku tohto roka bolo, že tak okamžite ideme nejaká keto dieta rýchla, nasadíme to zase, ako vždy. A vlastne teraz sú to vlastne 3 mesiace, čo už akože beží tento rok. Mesiac sa skúšam stravovať, že zdravo, mesiac a pol som, že robíme si krabičky a tak. Samozrejme úplne seba kriticky priznávam, že veľmi nezdravo som si nastavila svoj sama kalorický príjem. A ma úplne, keď ťa počúvam, tak si uvedomujem, že aké to je strašné, že vlastne naozaj to, čo hovoríš, že ono to všetko, ako sa cítime, čo nám príde také naše, také, že proste nikto nechápe, ako ja sa cítim teraz, že ono to vlastne je dosť vedecky podložené a dosť všeobecné a má to svoje vysvetlenie, len ja neviem, ako by som sa ťa to opýtala, ale sa snažím ísť tak cez seba, že ja ti to tak neviem uveriť. Vieš čo, myslím, že ja už som v hlave niekde úplne, niekde ako pri predstave, ako prichádzam o pol roka, o 50 kilo chučia a že proste nemám čas sa popri tom zaoberať nejakými vedeckými poznatkami.
Áno, áno. Preto to aj ja napríklad sa snažím takou vtipnou formou možno odprezentovať, aby tomu človeku tak, ja vždy aj hovorím, že aspoň 1%, keď to zmení troška možno pohľad alebo názor, alebo aj po tomto podcaste, keď niekto začne troška rozmýšľať, tak to splnilo svoj účel. Ono to vyžaduje veľmi veľa odvahy, pretože toto je presne to, čo hovorím. Aj ja mám niekedy takú chudlenú, ja už tam mám takú silnú sebareflexiu, hej, že tiež ma tak napadne, lebo ja to viem, ako to funguje. Takže tiež ma napadne, joj, tak 2 mesiace vyskúšaš toto, 3 mesiace sa hecneš a bude to super. Ale tým, že aj poznám svoje telo, pracujem s týmito príbehmi, mám to podložené vedecky, tak ja tu vždy dávam aj takú metaforu, v ktorej sa možno nájdeš aj ty. A to je presne tá, že dobre, teraz si predstav, že budeš pokračovať v takomto možno extrémnejšom prístupe, vydržíš to, super, dáš dole, dajme tomu 10 kg za 3 mesiace, 4 mesiace, čo je ako dosť, hej, ale tak tie diety, častokrát to takto vyzerá. Dáš ich dole. Je to pre teba ale neudržateľné, stálo ťa to strašne veľa energie, strašne veľa času. Už teraz možno vieš, že no toto ja neudržím, ale držíte také svetielko na konci tunela. 13. apríl, vtedy to končí, hej. A ty už niekde podvedome veľmi dobre vieš, už plánuješ, 14. ideme na pizzu, potom si kúpim donut, potom si dám zmrzlinu. A už toto sú presne také tie výkričníčky, že niečo není úplne dobre, lebo zase sa vraciaš do toho kolobehu, ktorý ťa vlastne dostal sem. Takže ono to vyzerá tak, že síce schudneš za 3 mesiace 10 kg, ale my by sme spravili, že bzz, o rok a budeš mať 15 kg plus. Lebo už sa to niekoľkokrát stalo. Ideš na to zase tým istým štýlom. Pravdepodobne sa to stane znova. Toto je taká pekná ľudská vlastnosť, že my sa nevieme úplne veľakrát poučiť z vlastných chýb, aj keď by sme mali, ale veľakrát ich opakujeme možno troška v inom zmysle. A teraz, keď na to pôjdeš naozaj postupne, ja som dôkaz, niekoľko klientov je dôkaz, aj veľmi veľa ľudí, keď sa pozrieš odborníkov, všetci veľakrát práve tento druh podsúvajú a nie za to, že by sme si to vymysleli a tak, ale naozaj štatisticky je najúspešnejší, najbezpečnejší. A to je práve ten prístup, že ty začneš napríklad 1% denne, na konci roka je to 365%, teraz ideš 80-100% denne, to je ako telefón. Ty ho veľmi rýchlo potom vybiješ, hej, keď ideš na to tak pomaličky, dlhšie ti vydrží, vieš viac možno urobiť roboty a podobne. Takže ty by si vlastne na to išla tentokrát pomalšie. Prišla by si na to, dobre, mám stres, zajedám ten stres, tak toto je problém. A nie, že dietu na to hneď nahodím. Ako sa s tým môžem naučiť pracovať, lebo to sa dá. Mám syna, hej, teraz idem priamo na teba, a venujem viac času jemu a nejak zabúdam na seba. Ako by som tu s tým mohla začať pracovať? Nastavím si nejaké mantinely, ono veľakrát sa niekto smeje, ale normálne budík na telefóne, že najed sa, alebo priprav si jedlo. Alebo vyslovene teraz si tak vstúpiš do svedomia, častokrát práve s odborníkom ako ja, spolu si prejdete ten deň, spolu si prejdete ten tvoj životný štýl a posnažíte sa nájsť veci, na ktorých by ste mohli zapracovať. Kde je problém, alebo dobre, možno mám stres, lebo nemám stabilnú prácu a príjem. A ja prídem večer domov, všetci zaspia, ten stres na mňa padne a ja potrebujem ako keby sa prikryť takou dekou a to dekou je Ben & Jerry zmrzina, alebo nejaká čokoláda, hej, alebo niečo sladké. No a presne, tuto sa učíme s týmto možno nejak tak pracovať, lebo to jedlo zohráva aj veľmi sociálny alebo teda emocionálny faktor v tom živote. No a takto sa hýbeš pomaly. Tieto zmeny sú dlhodobé a udržateľné. Hej, lebo ty pomaličky sa učíš tým pracovať, to už ti nikto nikdy nezoberie. Tie diety, tie skončia, tie ti niekto zoberie, jedálniček ti môže niekto zobrať. Ja tu dávam aj tiež takú metaforu, že je to ako keby ti niekto podal tú rybu, ale nenaučí ťa, ako máš chytiť tú rybu. A ten prístup, ktorý robíme teda my, väčšina odborníkov, je, že ťa učíme tú rybu chytať. A napríklad ty, keď budeš znova tehotná, alebo zmeníš prácu, alebo budeš sa možno cítiť horšie, ty už budeš vedieť, ako chytiť tú rybu a ty si to už prispôsobíš. Mm-hmm. Toto ťa dieta nikdy nenaučí a preto tam je ten problém. No a teraz si predstav, že ideme teda týmto štýlom. Je to pomalšie, takže 10 kg budeš mať dole možno za 8 mesiacov, nie za 3 mesiace alebo za pol roka, ale ty keď spravíš bzz o rok, tak máš, ja neviem, minus 12 kg. Udržateľné, cítiš sa lepšie, cítiš sa tak sebavedomejšie, vieš prečo, ako čo robiť. A toto je ten rozdiel. Je úplne prirodzené, že sa toho bojíme, lebo chceme niečo hneď. To je to, čo ti proste niekto povie, že poď ideme, to je ako taká stavkovanie, hej. Tuto dáš los za 50 centov a ty môžeš mať zajtra milión, hej. Mm. A teraz by som ti povedala, že keď vytvoríme tento projekt, ty môžeš mať za 10 rokov milión. Teraz sa pozrieme na to tak reálne. Za 10 rokov môžeš mať milión na 99%, hej, lebo to máme podložené, vieme, že toto bude fungovať. A tu môžeš mať milión zajtra, ale je vysoké 1% pravdepodobnosti. Hmm. A takto sa nad tým nezamýšľame, hej?
Dáva to vôbec zmysel, keď to takto hovoríš.
No.
Poďme sa ešte vrátiť k tebe, počuj. Ako ty si vlastne hovorila, že si začal teda tak cvičiť viacej a teraz tie bublajú tie diety v táni. Ako to pokračovalo? Kam to došlo, čo považuješ za niečo, kde si si povedala, že fú, toto nie je úplne dobré.
Mm-hmm. No, u mňa taký najväčší prelom, alebo ja to volám, že taká facka bola to, že som odišla do Ameriky na pol roka, teda na 3 mesiace na work and travel z vysokej školy, kde vlastne pracuješ a potom cestuješ.
A to už si tú výživu študovala?
To už som študovala výživu, bola som asi nejaká druháčka.
Ale keď si študovala výživu, tak si ešte stále išla taký ten...
No, to je presne to, že ja som tam ešte nemala taký úplný filter. A v podstate pre mňa stále bolo dôležité, koľko vážim, ako vyzerám. Mm. A tie informácie, to máš to isté, ako keď študuješ akýkoľvek odbor, je tam nejaký základ. Veľa ľudí, aj možno odborníci, s ktorými ja úplne nesúhlasím a chodia častokrát aj vystupovať verejne, všetci máme rovnaké vzdelanie, ale ten názor sa mení na základe našich skúseností, vedomostí a podobne. Takže mňa tvarovali primárne v tom názore, čo mám dnes, tie skúsenosti. Takže ak by tuto sedel možno človek, ktorý si nezažil to, čo ja, tak on ti možno aj bude podporovať tú keto dietu. Alebo ti možno aj bude hovoriť, že joj, to je super, to mi klientom funguje. Ale toto je tiež možno ďalšia vec, čo hovorím. Pozri sa na jeho klientov rok potom, ako od neho odišli. Udržali to? Neudržali to? Ako sa možno cítia? Lebo ku mne chodí veľmi veľa ľudí, ktorí sú naozaj z odborných rúk a nie úplne dobre to chytia. Hej, že to je presne to. Takže u mňa tam v tých prvých 2 rokoch sú len teoretické informácie, takže mne to tam až tak úplne ešte nedopínalo. A keď som teda prišla do Ameriky, samozrejme, hej, túto burger len tak do huby po ulici, keď ideš, a túto nejaký, ježiš, čínsky dort, chese, kake, hej, potom túto zrazu nejaké cookies a podobne. A takže ja som bola z toho úplne nadšená, ale išla som tam so striktnými pravidlami, aby som nepribrala, lebo veľmi veľa ľudí mi hovorilo, že tam priberieš, treba byť opatrný, a tak, ježiš Maria, hej, už panický záchvat, ja nemôžem pribrať, toľko sa snažím a podobne. A prišla som tam teda s takým tým krásnym plánom, že budem mať cheat day každý štvrtok a v ten deň budem môcť jesť, čo chcem. Mm-hmm. Vyzeralo to tak, že teraz zrazu prišiel štvrtok a neboli tie jedlá, čo by som chcela, lebo ja som pracovala vlastne ako keby v takom komplexe, nazvime to, že dirty dancing, hej, úplne to vyzeralo ako hriešny tanec, hej, že tam boli bohatí ľudia a my sme sa vlastne o nich starali, ja som bola tam upratovačka a presne teda sme prišli a už tam neboli tie jedlá, ktoré sme chceli, alebo vtedy neponúkali, tak ja som si povedala, no, tak som bola sklamaná z toho cheat dayu, že som si nemohla dať, tak som si dala piatok večer nejaký koláč, potom ten koláč a tým, že som na to vyšla tak extrémne, že som sa snažila držať, že budem jesť len šalátik a nedám si teraz hranolky, tak som vyhladovela, hej, a začali sa mi zapínať tie obranné mechanizmy, ktoré sú u mňa veľmi silné, keďže som skúšala diety vo veľmi mladom veku. A vyzeralo to tak, že sme išli do obchodu. Ja som si nahádzala s plánom, že na celý mesiac alebo na celé 2 týždne si kúpim nejaké sladkosti a budem jesť raz za týždeň tie sladkosti. Prišli sme z obchodu a oni padli všetky na jedno posedenie. Lebo a už som si dala prvé a tam bol pocit, to je nezdravé, to by som nemala, to sme v roku 2016, hej, to by som nemala, to je nezdravé, bože môj, to zajtra budem musieť vyňať raňajky, už som dostala paniku, lebo keď vyňám raňajky, budem hladná. A vravím si, no tak ja sa už na to kašlem, tak zjem aj túto ďalšiu čokoládu. A už potom tam bolo presne také tie opúšťačky, čo možno veľa ľudí sa s tým bude vedieť aj stotožniť. Už taký ten pocit, že však možno ten jeden deň nespraví takú veľkú katastrofu. No a vlastne toto sa opakovalo skoro celý mesiac. A práve tým, že som bola veľmi zamestnaná okolím, som nemala nejakú sebareflexiu. Mne to fakt, že nedopínalo. Ja nechápem ako, ale nedopínalo mi to. Práve to je ten problém tých diét. Že ty nevnímaš úplne svoje telo a fyziologické alebo teda psychické prejavy. Sústredíš sa na to, ako vyzeráš, koľko kalórií ješ a podobne. A potom mesiaci som išla upratovať k šéfovi dom a zdvala som tam váhu a postavila som sa mi, že joj, že cítila som, že sa mi niečo už túto troška tak roluje na bokoch, že asi som aj pribrala, ale tam nikto to nekomentoval proste, lebo tam troška aj iný mindset je.
Áno.
tí ľudia absolútne mi nedali pocítiť, že by som bola nejak obezná alebo niečo, čo nebola som, hej. Ale nepoznali ma primárne. Na Slovensku by som už dostala 1500 komentárov, jo, ty si sa opustila a podobne, čo som dostala, keď som zavrátila po tom stade. Ale teda odvážila som sa, boli tam libri, prepočítala som ich a v ten večer bol asi môj najhorší emočný výkyv, čo si pamätám, lebo ja som za mesiac pribrala 10 kilo. A ja som z toho zostala úplne hotová. Pretože áno, ja som sa vlastne trápila dietami a mne stále váha stala na nejakých 63 kilo. Celý ten čas. Aj keď som skúšala nejaké diety, to bolo, že minus 2 kilo a potom plus 3. Ale udržovala som sa trápením sa v nejakom...
Na tých, hej.
Hej, furt som chcela ísť po 60, som túžila po 50-ke, 55-ke a furt som sa to snažila nejak dosiahnuť nejakými dietami. Takže som mala úplne taký zatemnený úsudok. A keď som toto zbadala, tak ja som si vtedy, hej, skúšala som hneď týždeň na to ďalšie diety, vyňahávala som raňajky, ešte horšie to bolo, hej. Takže ja som sa tam v podstate úprimne povedané opustila úplne, lebo sa mi všetko zosypalo. To je ako keby si mal pravidlá, alebo ja neviem, psík, ktorý bol na vôdzke celý život, všetko fungovalo super, ale to není udržateľné, není to šťastný život a teraz ťa pustili a ty nevieš čo od radosti a beháš jak splašený. Tak to som bola presne ja. A vtedy som tam aj cítila, že toto už nemôžem robiť, ja sa necítim dobre. To bola fakt taká facka, že veľakrát proste samej mi to je tak ľúto, ale veľakrát je potrebný veľmi silný element, aby sa ten človek zobudil. U niektorých mojich klientov je to, že skončia v nemocnici kvôli nejakým zdravotným problémom, keďže sa bavíme možno o poruchách príjmu potravy. Alebo jednoducho odpadnú. Alebo je to takéto, že ja napríklad si do dnešného dňa nepamätám, kto bol na mojej narodeninovej oslave a čo som dostala, čo sme robili, ako som sa cítila. Ale ja si pamätám, ako som dostala donut a nevedela som si ho zapísať. A nevedela som, koľko má kalórií. A ako som tam zjedla 6 pizzových snackov a chcela som len jeden. Normálne si ja dopodrobne pamätám jedlá a kalórie, dokonca aj tú tortu, koľko som mala kúskov a ako kamoška si dala už tretí a že som sa strašne hnevala alebo bola štíhla. A ja som chcela, hej. Že to je strašne desivé, keď sa na to takto vlastne pozriem. Keď som sa vrátila z tej Ameriky, tak som vlastne si presne povedala takúto motivačnú vec, že keď chceš, aby niečo bolo inak, musíš spraviť niečo inak. A vtedy som konečne oslovila odborníka, alebo teda človeka, ktorý sa do toho teda vyznal, alebo mal aspoň nejaké možno vzdelanie. A sama som vypla influencerov. Influencerov teraz bereme ľudí, čo to robili ako biznis, mali rôzne dietné plány a robili YouTube videá a podobne. Neboli to fakt, že odborníci. A dala som si viac do okolia odborníkov, ktorí to študujú a sama som sa viac začala zaujímať, prečo sa mi to vlastne stalo. A už som neštudovala, že modrykonik.sk alebo nejaké facebookové skupiny, ale dala som si proste PubMed a začala som si štúdie pozerať. Alebo som si naozaj pozerala odborné články. Bolo to náročné, lebo je to ťažko pochopiteľné veľakrát, hej. To je presne to, že ti tam dávajú odborné veci a ty, že bože, povedz mi to jednoduchšie, hej, toto ja neviem spracovať. Takže preto to aj ja takto odovzdávam, lebo pre mňa sa mu to bolo troška náročnejšie spracovať, učiť sa s tým robiť, ale dnes máme strašne veľa odborníkov, čo už to takto posúvajú. Takže to bol taký, ja to volám, že rock bottom, hej, že čo ma tak zobudilo. A túto sa začala tá cesta, nazvime to, že uzdravovania aj toho, tej mojej malej táničky, alebo celkovo mňa samej ako takej. Samozrejme, tam boli ešte kľukaté cesty, tiež som sa tam troška stratila a zišlo mi to, udržovala som to a zase som chcela viac. Jasné, poďme po 60 kilo. A tam sa mi zase začali zapínať také obranné mechanizmy, ale už som si to všimla. Ukončila som ja spoluprácu, kde som začala vnímať, že to bolo pre mňa už trošička také nebezpečné. A začala som si to po toľkých rokoch riešiť teda znova. Lebo aj napriek tomu, že som už získala tieto informácie, furt som bola ja v tých dietách. Furt som si ja. Hej, že nebola to úplne taká tá sloboda. Preto to aj hovorím, aby ľudia možno necítili hanbu alebo strach, že Ježiš toto, no tak keď je sa to ľahko hovorí, ona je odborník a tak, ale aj mne to chvíľu trvalo, kým som na to prišla. Takže v podstate taká tá najväčšia zmena prišla len posledné teraz 3 roky, čo ja som školu skončila pred 2 rokmi, takže pre mňa škola nebolo, že všetko ťa naučí a budeš odborník. Pre mňa to boli tie skúsenosti a také tie uvedomenia a rozhovory možno s inými ľuďmi a veľakrát aj podcasty alebo priamo nejaké YouTube videá, kde som počúvala niekoho názor, našla som sa v tom a mne tak doplo, že fakt sa dá ísť z toho von. A možno taká aj nádej, aj pre teba, alebo pre tých ľudí, že pre mňa to predtým vždy bolo o tom, že zaspávam s nespokojnosťou, ako sa zajtra prejem, ako zase neoblečiem nohavice, ako musím ísť cvičiť a ježiš, no čo budem zajtra jesť, aby sa mi to zmestilo, aby to bolo dietné, aké bude menu, proste všetko sa to točilo len okolo výzoru a len okolo jedla. Non-stop. Aj keď som sa stretla s niekým po 3 rokoch, tak ja som sa bála toho, že aký mi dá komentár, ako vyzerám. Uh-huh. A vôbec som sa nesústredila na to, že ako sa on má a ako sa na ňo teším, ale vyslovene tam bol ako taký strach, že tam som úplne videla, že mňa to tak opantalo, že ja neviem viesť taký plnohodnotný normálny život. Že všetko je to len o tom výzore a proste ja takto nechcem žiť. A ja som mala pocit, že tak musím žiť, lebo som žena. Hej, lebo som videla u väčšiny žien, že to tak máme. Tak som si povedala, že to tak asi bude navždy. A potom som ja narazila na baby alebo komunitu, kde to tak nemali. Kde boli šťastné, kde boli spokojné so sebou. A hlavne boli zdravé, lebo ja som sa bála toho, že ja keď priberiem, tak budem mať aj nejaké zdravotné komplikácie. Hej, a pritom tých 70 kg nie je zdravotne nebezpečné.
Že podľa teba aj ľudia, ktorí... To sa ťa chcela aj opýtať, mm-hmm. že ty vlastne ty aj veľa dávaš rady ohľadom cvičenia aj na Instagrame. Mm-hmm. A ja som si všimla, neviem už to časovo zaradiť, že niekto ti tam ako keby komentoval vety typu, že ako môžeš byť odborníčka a cvičiť a nemať veľkosť XS. Hej, áno, parafrazujem. Áno. Mm-hmm. Že to ako naozaj, že všetci, ktorí sú zdraví, musia byť chudí?
Mm-hmm. No, tu je to, že zdravie vyzerá, ešte raz, nech si to vystrihne, zdravie vyzerá na každom inak. A to je to najkrajšie, že keď sa aj pozrieš na 3 francúzskych budočkov, keď už máme rovnakých psov, každý z nich vyzerá inak. Má aj iný druh postavy, aj iné proste správanie, výzor, to je jedno. A toto je to, čo troška my na to zabúdame, že na tomto svete je veľmi, veľmi vysoká, ako keby, nazvime to palatabilita tých ľudí, či už farby pleti, veľkosti a podobne. A to zdravie je tiež na takom spektre. Pretože zdravie není, že musíš mať 60 kg, alebo že áno, máme na to nejaké tabulky, ale aj tie vedia byť ako keby prispôsobovateľné. Je to taký mantinel, také spektrum, odtade po tade. A toto si ľudia neuvedomujú. A každý sa snažia dostať na nejakú veľkosť. Ďalšia toxická vec, my máme tiež pocit, že môžem vyzerať ako tá baba. Budem mať štíhly pás, veľký zadok, úzke stehna. Proste ja viem sa vám povedať, že áno, ja mám štíhly pás, ale zároveň mám aj veľké stehna so zadkom. Hej, alebo nazvime to, že primerané, hej, nie veľké. A toto ľudia nechcú prijať. No ja chcem vyzerať ako ona. Alebo ešte s Aziatmi sa porovnávame. Mm. Alebo s úplne inými rasami, čo my to v podstate nemáme ani geneticky predispozične dané, že to sa úplne nedá. No a toto je ten problém, že áno, to spektrum zdravia je väčšie. Není to len 50 kg. Častokrát to kľudne môže byť ku mne, napríklad keď aj príde klient, ja sa aj pozerám na tú váhu a príde mi proste 60-kilová baba, hej, dajme tomu 170 cm a ja chcem schudnúť. Mm. Ale ty to nepotrebuješ, hej. Áno, ja rešpektujem nejaké možno ciele, spýtam sa prečo, ako na čo by to chcela, vieme sa možno k tomu dostať kvôli, teda s nejakým tým možno ohodnotením je zdravotného stavu a dávame na to všetko pozor a má to vôbec zmysel a tak. Ale toto je to, že my častokrát tlačíme tam, kde by sme už ani nemali ísť a to je ten paradox. Práve tlačením, tam, kde by sme nemali ísť, sa dostávame do nebezpečných potom, či už zdravotných nejakých stavov, alebo aj výzorových.
Áno, aj psychických koniec koncov. No. Že vlastne len prijať to, že úplne krásny život, šťastný, môže žiť tak, ako si, len ako keby, že zobrať to z tej druhej strany, že prečo vlastne musím chudnúť, že naozaj je to taký strašný život, že mám napríklad 5-6 kg navyše, že neviem to, že už pobrať. To mi dáva dosť zmysel. A ty vlastne tieto všetky svoje skúsenosti pomáhaš rozširovať aj v chuť žiť. Je to občianske združenie, ktoré tu stále spomíname. Bola tu u nás aj Zuzka Čižmarová. V minulej sérii bola zase Valentína. Takže som veľmi rada, že práve o tomto sa rozprávame, kde môžu ľudia, ktorí majú poruchu príjmu potravy alebo majú nejaké podozrenie, tak môžu za vami prísť, môžu vám zavolať na krízovú linku a môžu sa poradiť, lebo je dôležité to brať vážne, že sa necítim dobre a nejsť možno, že úplne na čierne miesta, kde fakt ráno vstávaš s tým, že som nehodná, aby sa iní na mňa pozerali. Mm-hmm. Čo ty robíš v Chuť žiť?
Nutričného špecialistu.
Ale takže, nebrám.
Áno,
čo to? Som vôbec nečakala.
Ja viem, že by si to nečakala. Za to som to aj tak, vieš, hrdo povedala. No, čiže primárne pracujem teda s klientami ohľadom výživy. Takže to robím buď priamo v Chuť žiť, kde máme teda klientov, ktorí majú poruchu príjmu potravy, alebo teda výrazne narušený vzťah s jedlom, alebo potom normálne osobne cez svoju poradňu.
Mm-hmm. Takže vedia sa s tebou ľudia aj spojiť, ktorí potrebujú poradiť, pomôcť s jedálničkom, možno s nazeraním na to, že čo jedia, aký majú vzťah k tomu jedlu.
Áno. Tam si dáme self-promo, stačí napísať mail.
Super, máš
alebo
to,
pozrieť
máš
stránku, to mám tiež taniasfeedlife.sk. Tam sú všetky vlastne informácie.
Ja si myslím, že toto je reklama, ktorú by mohli vysielať naozaj, že zadarmo televízie, namiesto reklám, že ľudia by mali osloviť nutričných špecialistov, odborníkov, pretože všade, kde ideme, fakt ani ja si auto nedávam opravovať zubárke. Proste.
Áno.
A aj keď je to odborníčka, tvrdím, ale jednoducho, že prečo v tom jedle i ja sama, to hovorím za seba, máme taký obrovský problém komunikovať s odborníkom. Ja napríklad som s odborníkom ešte nekomunikovala, iba tým, že frajer si dal zostaviť jedálniček od nutričného špecialistu, ktorý mimochodom ešte je môj kolega komik, tak ja sa ho stále hambím, tak ale ja som vlastne odkúkavam recepty z toho jedálničku od neho. Ale že sama to nechápem, ale pritom je to niečo, čo by nám malo byť asi oveľa prírodnejšie.
Mm-hmm. Ako mňa tuto tiež napáda moja vlastná skúsenosť, ak osloviš odborníka, už je to vážne. Hej, už je to také, že ja nepotrebujem predsa tú pomoc, veď to nájdem aj na internete, že aj ego tam vie zohrať takú tú svoju rolu, že veľakrát sa, alebo si možno aj povieme, to bude drahé, drahšie ako toto, lebo je pravda, že proste tie služby, pokiaľ nie sú úplne kvalitné, tak veľakrát ich nájdeme za lacnejšie, proste hej, na Instagrame a podobne, ale zasa tu dostávame k tomu, že napríklad si chceš kúpiť auto, ktoré ti vydrží dlhšie a asi si budeš musieť dobrať pôžičku a zainvestovať, hej. A to isté je ako keby aj s tým nutričným, s tým rozdielom, že toto je investícia do zdravia a už ti ju nikdy nikto nezobere. Auto sa ti môže pokaziť, ale to, čo sa ty naučíš s tým nutričným, ti už navždy zostane, už je to tvoje. Takže ono je to v podstate veľmi dobrá investícia, jak do nejakého dobrého pozemku, hej, čo sa ti vie veľmi potom vyplatiť.
Akože do toho zdravia si myslím, že by sme mali viacej investovať vzhľadom na zdravotníctvo naše. Takže kto sa o nás postará, keď nie my sami, aj nájsť si čas a nájsť aj na to peniaze, lebo fakt niekedy, keď sú peniaze na keto dietu na 3 mesiace, tak musia byť peniaze aj na nutričného špecialistu jednoducho. Ja mám na konci každého tohto rozhovoru takú teraz tento ročník, takú špeciálnu anketu, ktorá sa týka trošku politiky.
Ježišmarja, nič neviem o politike.
Ale to nie je, že vedomostný kvíz. Väčšina ľudí, keď im to poviem, sa zlakne, že ježiš, to sa ma nepýtaj, to ja nič. Ale každý z nás je ako keby sám za seba aj občanom. Znie to všetko tak klišé a veľkolepo, ale to je úplne že bežná vec, presne ako to, že riešiť jedlo s odborníkom, je to, že okrem toho, že sme matky, dcery, sestry, sme aj občianky Slovenskej republiky. A ako ty vnímaš aktuálne tú situáciu, ktorá je taká dosť rozpoltená, vzhľadom na spoločenský, vojnovo, neviem ešte ako všelijako ľudia sa boja, že budeme jesť hmyz. Už sa je hmyz, presne, tak ja tiež som sa bola prekvapená, že niektorým až to teraz trošku začína dochádzať.
No dúfam, že starka sa nebude hanbiť, budem sa teda snažiť, lebo moja mamka je to pošle, ja už ju poznám. No úprimne to vo mne vyvoláva také až úzkostlivé stavy, že proste cítim strach a také obavy, lebo predtým som to ako keby ja vo svojom veku neriešila. Ja som si riešila, že no tu mám priateľa, akú známku dostajem v škole a tu je Instagram a toto. A teraz zrazu tu vidím, že celkom blízko, hej, sa deje niečo nebezpečné, vojna. Môj priateľ, teda snúbenec, je vlastne aj vojak, takže sa ma to ako keby aj tak úzko dotýka, že tam mám tiež také nejaké obavy. Takže cítim takú veľkú neistotu, až také úzkosti a také obavy a práve preto takou mojou toxickou stratégiou je, že sa sústredím proste na to svoje. Čo môžem ja
to nie
napríklad
toxické,
priniesť.
Ne? Áno, väčšina ľudí, čo sedeli pri týchto rozhovoroch, povedala presne to isté, čo ty. Uh-huh. Takže to podľa mňa nie je náhoda, že uh-huh. väčšina z nás proste si musela urobiť tú svoju bublinu, uh-huh. ale mňa zaujíma to, že lebo ja si myslím, že v záujme psychického zdravia väčšina uh-huh. ľudí si musí urobiť tú svoju bublinu, ak mm-hmm. nechce ísť náhodou pískať na námestia, čo niektorí nestihli si asi tú bublinu urobiť, ale mimo tej bubliny, že mm-hmm. si stále človek, ktorý sa o to zaujíma, si človek, ktorý pôjde voliť, alebo mm-hmm. že už nemáš nádej, už chceš byť len tej svojej bubline, mm-hmm. to ma zaujíma.
Nie, ja som toho názoru, že aj jeden človek dokáže spraviť nejaký rozdiel, takže ja sa musím aj priznať, že predtým, ako idem voliť, tak presne robím to, že si pozerám možno ľudí, s ktorými sa stotožňujem, ktorí viem, že majú podobné názory a napríklad sa venujú tejto téme, politiky a tak. A vlastne sa nechávam tak nenápadne nimi ovplyvniť, hej. Uh-huh. Lebo verím ich úsudku, hovorím si, že dobre, hovoria, že môžem to zmeniť a takto, tiež napríklad aj skrz nejaké podcasty. Takže v tomto sa snažím byť zodpovedná, že idem aj voliť prípadne, keď môžem preto niečo spraviť, robím, ale nerobím také tie veci, že teraz nenávistne natočím nejaké video a dám to na Instagram. Uvedomujem si svoju nevedomosť, hej, že napríklad mám aj pár známych, čo dajú nejaký Instagram post alebo Facebook post s tým, že tento, pozrite sa, čo robí a my si to neháme a tieto veci okolo toho, pričom tam není taká tá perspektíva oboch strán, že tam není ako keby aj plus, aj minus a podobne. Takže preto ja si uvedomujem svoje nedostatky, že nemám tieto vedomosti, že sa nezaujímam o tú tému, takže neviem toho tak veľa. Takže ja vždy tak potichu počúvam, hej, a som otvorená zmene názorov. Akože
to
mojich.
Si perfektne povedala. Mm-hmm. Podľa mňa to je aký dobrý odkaz, že uvedomiť si svoju vlastnú nevedomosť. Mm-hmm. V názoroch, ale určite aj v jedle. A keď mm-hmm. si uvedomíte, tak viete, komu volať. Tatiana Kyseľová tu bola dnes s nami. Ďakujem ti veľmi krásne.
Ja ďakujem.
Čaute.
Ahojte.